Tak téma kázání je bolest, o které Bůh nemluví. Je to skutečně něco, o čem v Bibli toho moc nenajdete, ale přesto nemám dojem, že bych tady dneska nějak jako hlásal bludy. Je to něco, o čem už jsem tady jednou mluvil, a začal bych asi tím, že z biblického dějepisu víme takovou tu věc, že kdyby vztah člověka a Boha spočíval na určitý jako spravedlnosti a nějakým vyváženým vztahu, tak už by neexistoval. To proto, že vyvážený vztah, jako by třeba muže a ženy, spočívá v tom, že když někdo něco pokazí, tak jako řekne, pokazil jsem to, že jo. Promiň, nebo nějak to udělá. Ale když to jeden nedělá vůbec třeba, tak buď to přestanou dělat oba a ten vztah úplně vychladne a zmizí, stane se nefunkčním, nebo se odcizí, nebo ty lidi žijou s nějakým příkopem mezi sebou. A nebo tam je ten druhej, který to dělá, i když by to dělat správně neměl. I když jako na něm není ta řada, že jo. Tak pořád jakoby nějak se snaží to zachraňovat, ale není to v podstatě jeho, není to spravedlnost v tu chvíli, ale je to milost. Ten člověk dělá něco, co by dělat neměl, nemusel, ale protože chce to nějak zachraňovat, tak to dělá. No a přesně takhle to dělá Bůh s námi. Ten vztah, který by byl rovnovážný, by znamenalo to, že když my to pokazíme vůči Bohu, tak za ním přijdem. Ale jak říkám obecně z biblického dějepisu, víme, že člověk to nedělal. A nebo to nedělal vůbec. A nebo na to zapomněl, nebo se změnil. A byl to právě Bůh, který vždycky člověka hledal. A právě to byl ten případ, že na něm nebyla řada. Že nebyla řada na Bohu, ale byla řada na člověku. A člověk to zvoral, ale Bůh nás hledal ne proto, že by jako to bylo tak správně, ale protože nás prostě má rád a protože nás hledá, i když by nemusel. Já jsem hodněkrát slyšel, určitě jste to slyšeli i vy, že Bůh je krutej, necitlivej a tak. Nejvíc jako se to člověka dotýká, když se jemu něco děje, když jeho něco bolí a někdy si říká, proč nic Bůh nedělá, když vidí, jak mi je, jak mě to bolí, proč to trvá tak dlouho a tak dlouho a proč jako se něco nestane hned, já už to nevydržím. My bychom si asi měli nějak opravdu pravdivě a definitivně zodpovědět otázku, na co vlastně máme u Boha nárok. No, na co máme u Boha nárok? Jako lidi, kdo z vás, na co byste řekl? Kdo byste mohl Bohu přijít a říct, Bože, na tohle mám nárok? Nějakou věc. Je taková věc? Nějaká?
Smrt.
Ještě máte jiný pohled někdo na to? Na co máme u Boha nárok? No na nic. Opravdu je to tak, z písma nemáme nárok opravdu na nic. Kdybyste na něco přišli, tak to řekněte, ale je to skutečně, nemáme nárok na náš nárok, je to, co říká Michal, skutečně nárok máme podle spravedlnosti na smrt. Jiný nárok tady není. Všechno ostatní, absolutně skutečně všechno ostatní, je jenom milost. Nemáme na to nárok. Nemáme na základě čeho by jsme ho vznesli. Že jsme padli. Stali jsme se odsouzenci na smrt, závislí jenom na tom, že se nad námi on smiluje a nebo nesmiluje. Tady je to napsáno v listu Římanům 9. kapitola, je to tady přečtu 10. 18. verš, abych to úplně nevytrhnul z kontextu. A tady je napsáno, také o synech, které měl Izák se svou ženou Rebekou, rozhodl Bůh ještě před jejich narozením. Oznámil, že starší z nich bude sloužit mladšímu. Když tak Bůh určil jejich vzájemné postavení ještě předtím, než se o to mohli nějak osobně zasloužit, zdůraznil tím, že má právo rozhodovat o lidech naprosto svobodně, bez ohledu na jejich záslužné skutky. Proto mohl také říct, jak stojí jinde v písmu. Dal jsem přednost Jákobovi před Ezauem. Můžeme z toho usuzovat, že je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi přece řekl, projevím svou přízeň, komu chci, a slituji se, nad kým chci. Nikomu tím není povinen, nikdo nemá na to nárok, je to jen jeho milost, když to učiní. Tak to prostě je. A jestli se vám to nelíbí, nebo mně, tak s tím nemůžeme stejně nic dělat. Je to to samé jako to podobenství o těch dělnících, že jeden dělal celý den a druhý hodinu a dostali úplně stejně. Ale my víme z písma, že Bůh se nade všema v Kristu smiloval. Že nikdo z toho není výjimutý. Že každý, kdo uvěří, bude mít život věčný. Nejhorší, když se člověk dostane takový jako, jak bych to řekl, otupělosti života, takovým tím kolotočem. A tady mě k tomu vystal citát Jana Husa, který říká, my sami se podobáme vepřům, kteří stojí v bahně a dokud jim padají žaludy, povalují se tam a požírají je. A když přestanou padat, stěžka pozvednou hlavu a vzhlížejí k dubu. Prostě ten náš život, očekávejte, že budou velký změny. Nepůjde to pořád jakoby takhle, jak to je, pořád stejně dokola. A my tím, že si vezmeme nějaký prášek na bolest, tak tím to spravíme a zase to půjde nějak dál. Nepůjde. Čekají nás hluboký, převratný změny v životě, ať už se v tom světě bude dít cokoliv. Nepůjde to tak, jako to šlo dosud. Věci se budou měnit. A my bychom na ně měli být připraveni. Bible říká, že Bůh nikomu nic nedluží a že vůči nikomu není vázán nějakou povinností. Všechno, co učinil v Ježíši Kristu, nebylo z povinnosti ani z nějakého dluhu, pohledávky, ale z jeho milosti. Mezi lidma to často je tak, že když člověk nic nedostane, tak nejsou problémy. Ale když něco dostane, tak problémy začnou. Třeba když, já nevím, někdo vyhraje v nějaký sazce nějaký velký miliony, tak dokud je neměl, tak neměl možná tolik problémů, jako když je má, protože najednou se objeví závist, najednou prostě se objeví věci, které tam dřív neexistovaly. Někdy to tak je, když něco dostanete, tak máte problémy. S tou nepřejícností právě. A někdy s tím máme problémy i my, když Pán Ježíš řekl, nevěstky, prostitutky vás předcházejí do Božího království. Vlastně řekl jim těm jakoby spravedlivým, jste za nima pozadu, oni jsou napřed. Něco dostali. No a začaly problémy. Problémy s tím, jak to, že ta spravedlnost je zrovna takhle. Nevím, nezdá se mi, že bychom měli být nějaký řediteli Boží spravedlnosti, na to nemáme. Zdá se, že bychom měli spíš Bohu důvěřovat a pokorně ty věci přijímat. A jak říká písmo, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný, tak jestli je to pravda, to, co tam je napsané, a jestli to Bůh myslí vážně, jakože myslí, tak já si to představuju tak, že až nemůžu uvěřit tomu, kolik bolesti Bůh musel vydržet a vytrpět ve svým srdci kvůli nám, kolik toho trápení s těma lidma měl. Jak to mohl vůbec vydržet? Kdyby nás nemiloval, tak by se ani netrápil, že jo? Nenechal by se trápit. A teď to myslím jako doslova. Když odevřu tadyhle první Mojžíšovu, jenom zopakuju verš, který jsem tady už čet, to je vlastně před pádem člověka, před tou potopou. A tady je napsáno, i viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce v každé chvíli je jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Člověk, tady napsáno, že se rozmnožila zlovůle, doslova přeloženo, to by se přeložilo jako násilí, a že každý výtvor jeho mysli i srdce v každé chvíli je jenom zlý. Každá chvíle všecko prostě úplně špatně. Litoval, že učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Měl bolest ve svém srdci. Člověk se nikdy netrápí pro toho, koho nemiluje, že jo? To je jasný. Trápí se jenom pro toho, koho znáš, koho máš rád a na kom ti záleží. Když vezmu Pána Ježíše Krista, takže Bůh se trápil srdci před potopou a pak se nechal trápit na kříži. To všechno prostě nějak jako vydržel, nějak to zvládnul. Jak to mohl dokázat, já nevím. Trvalo to, co celý ten příběh člověka je o tom. Já si uvědomuji, že všechny ty řeči, všechny ty pochybnosti o tom, jak Bůh s člověkem nesoucítí, jak nezastavuje ty křivdy, jak jako nedělá ty věci správně, jak nechal zemřít tolik lidí, proč tomu nezabránil. Vidím, jaká je to velikánská lež, jaká to je nepravda. Jak ten Satan se snaží přesně to obrátit v to, co to není. Představte si, že máte děti a někdo těm vašim dětem přijde, vy jste na ně důslední, snažíte se, myslíte na jejich budoucnost a někdo by k těm vašim dětem přišel a řekl by, kdyby tě měli opravdu rádi doma, tak by tě vůbec neomezovali. Oni ti tohle zakazujou, no to je neslýchaný teda, to já bych ti to dovolil. Oni nechtějí, aby stále chodil, to vůbec nevím proč. Já myslím, že bys měl mít svobodu a jakože bys si mohl dělat, co bys chtěl. Tohle to je opravdu, jestli oni tě vůbec jako mají rádi. Asi ne, protože kdybych já byl tvůj táta, já bych ti to všechno dovolil. Já bych ti ničem nebránil. U mě by ses měl dobře a měl bys úplnou svobodu. Mohl bys si dělat, co bys chtěl. To je přesně ďábel. To je přesně on, jak vyšitej. Člověk nezralej na tohle slyší. Chce si dělat jenom to, co sám chce. Nechce být jakoliv vázaný, ničím. Akorát to má jeden takový drobný háček. Neřekne mu, kde to skončí. V tom je ten problém. A přesně takhle on přistupuje k nám. Proč Bůh nic neudělal? Tak se za to asi nemodlil dost? Nebo se směl postit? Co ještě chtěl? Jako, proč zrovna ty takhle máš skončit? Proč by tobě nemohl pomoct, když pomohl jinej? Já jenom k tomu si říct, že nezbývá mi, než skutečně smeknout před Boží dobrotivostí, na který závisí náš vztah k Bohu i naše spása. Bible říká, že když se odkládá trest, tak si bezbožník myslí, že na tom nezáleží. Ale písmo říká, že trest za hříchy přijde. Ale taky říká, že Bůh to odkládá, že to oddaluje, že to prostě odstrká pořád dál a dál. Možná, že člověku se na jednu stranu zná, že Bůh by mu měl pomoct nějak rychlejc, a u některých lidí si říká, že už by měli dostat jako přes prsty, protože už toho je všeho moc. No. Na tom je vidět, že my ty spravedlnosti skutečně asi nejsme schopní úplně rozumět. Římanům 2.4.11 říká, snad pohrdáš bohatstvím Boží dobroty, schovývavosti, velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv, Boží Hněv pro den soudu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Těm pak, kdo prosazují sami sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Tady napsáno, Boží dlouhočekání a dobrotivost člověka vede k pokání. Nebo Bůh tak na to nahlíží, že ho to nějak jako dovede k tomu pokání. Bible říká, že když Pán Ježíš Kristus visel na kříži, tak nehrozil. Neříkal, já si to s váma vyřídím. Počkejte, on přijde ten den, kdy ta pomsta na vás dopadne. Neujdete trestu. To možná volali mnohí zločinci třeba před nějakým trestem, kdy byli nespravedlivě odsouzeni. Je napsáno, když mu zlořečili, nezlořečil. A možná jste si toho všimli, v Biblii to takhle napsaný není, ale Boží jednání s člověkem postrádá jeden prvek. A to je výčitka. Není tam výčitka. Tam je napsáno, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. On neřekl to kvůli vám, to kvůli tobě. My to víme, my si to řekneme, ale Bůh to neřekl. To jsou Boží slova. To vůbec, Bůh to úplně vynechává. Není tam výčitka. Člověk se ve svém životě nemá vůbec šanci, podle mě, vyhnout tomu, aby někomu neublížil. Tomu se v tom životě prostě nevyhnete. Každý z vás určitě přešla v tom životě a někomu jste ublížili. Ať už víc nebo míň, ale stalo se to. A zároveň se v tom životě nevyhnete tomu, že někdo neublíží vám. V obojí uděláme. A teď nemá cenu sypat hromádky, jestli mě bylo víc ublíženo, anebo já jsem víc ublížil. Prostě tak to je, s tím se dá nic dělat. V tomhle žijem. Já bych rád připomněl takovou myšlenku, která není moje, kterou jsem slyšel od jednoho bratra, který říkal, že dospělý člověk v Kristu, pokud je mu způsobená bolest, tak ji prostě absorbuje skrze Krista. A tam to končí. A už tam to zemře. Tam ta věc je ukončena. Ale malej člověk, nezralej, ji předává dál. Prostě si nějak uleví. Nějak to ze sebe to hodí na jinýho. To je jako když se třeba dva lidi hádají, tak jeden kopne do jednoho a pak druhý kopne do druhého. Zákon odplaty má jednu velkou nevýhodu, že nikdy není vyrovnán. Tam musí být někdo, kdo s tím přestane prostě. Do něhož je kopnuto a on už nekopne. Absorbuje to prostě do sebe, tu křivdu třeba v Kristu a ztratí tu potřebu to vrátit. A to je to vítězství v Bohu. Přesně takhle Bůh jedná s námi. Tu bolest, tam to končí. Nezní z jeho úst žádný výčitky, žádná sebelítost, žádný manipulace a podobně. Nějak si neulevuje. Představte si, že umřete, tak to je jasný, a setkáte se s Pánem Ježíšem Kristem. Podle písma každý, jak říká Bible, musí před soudný stolec Kristův. Ať už je to muslim, prostě kdokoliv, ať už věří čemukoliv nebo nic, nebo je to šaman, nějaký každý se musí. To už není věc vůle ani svobodné volby, ale musí. Z Božího rozhodnutí každý se ukáže před soudným stolcem Kristovým. A teď si představte, že byste tam přišli a Ježíš by k vám přišel a řekl by vám, že podle Bible on na věky ponese ty stopy, že jo, toho ukřižování, a řekl by vám, tak tohle mám kvůli tobě. To kvůli tobě tohle mám. A nebo by řekl, podívej se, co mi tvůj hřích udělal. Chtěli byste se s ním ještě vídat? Potom asi už tolik ne, že jo? Protože o čem by to celý bylo asi? K čemu by to vedlo? Všimněte si, Bůh nemá výčitku. Všechno to, co ty rány, který schytal, a teď, který je schytal jenom z toho zklamání, toho vztahu s člověkem, ale který šel schytat dokonce i fyzicky jako Bůh v těle, tak je nikomu nevyčítá. Nikdy neřek Bůh, jsem z vás zhnusenej a zklamaný. I když by k tomu měl určitě důvod. Ale Ježíš říkal něco jiného. Proč mi nevěříte? Proč mi nevěříte? Když byste viděli, dejme tomu, kdybyste viděli svoje dcery anebo svoji matku jako prostitutku, jak by vám bylo? Asi blbě, že jo? No, a to, co by vám udělalo blbě, je co? Vlastně proč by vám bylo z toho blbě? No, protože ji máte rádi. Bylo by vám blbě. Blbě by vám bylo, protože máte je rádi, protože by vám to trhalo srdce. A že byste viděli syna anebo svýho tátu jako vraha, jako člověka zbídačenýho, jako bezdomovce, který někde leží pod mostem a umře hlady anebo umrzne, tak jak by vám bylo? Takhle je Bohu, když vidí ty svoje děti zbídačený, přesně takhle on to cítí, jako vy, kdybyste vy tam viděli svýho syna, tak přesně takhle on to vnímá. Nechce ten trest, chce to východisko, ale je tam ta nepřekročitelná svobodná vůle a možnost, aby ďábel do toho mluvil. A možnost, že ty mu můžeš naslouchat, to je ti dovoleno. Jestli mu naslouchat budeš, to je tvoje věc. A kam tě to potom přivede, je taky tvoje věc. Kdyby jsme k těm lidem měli vztah a měli je rádi, tak tohle vám přinese jenom trápení. Víte co? Když někde chytnou zloděje nebo vraha, tak nikdy v těch novinách už nevidíte třeba příběh těch rodičů. Ale představte si, že vy byste měli takového syna, takovou dceru. A on by si čakuju dopustil. Když byste ho neznali, byste řekli, to je hajzl, ať ho zavřou, ať mu useknou hlavu, až zčerná. A když by to byla vaše dcera, řekli byste si to samý? Asi těžko. Prostě by vás to trhalo, bylo vám z toho na nic. Vzpomněli byste si, že když jste vychovávali ty děti, že jste je proto nevychovávali, aby se tohle stalo. A je vám z toho prostě špatně. A tohle je bolest, kterou my známe jako lidi některý, že každý si něčím projde, ale víte, kolik Bůh ji musel vydržet? Pokud by lidi neměl rád, tak by žádnou bolest neměl. Nebylo by, proč se trápit. Tak jako my se netrápíme, když vidíme nějakého kriminálníka, který neznáme, a tak dále, a tak dále. Největší soud boží, který se asi na této zemi odehrál a který byl takovou největší katastrofou, byla potopa. Tam přišlo o život obrovské množství lidí, dětí, měst, zvířat, všechno bylo zničeno, všichni byli z božího rozhodnutí, přišli o život. A pokuste se představit, jak asi se Bůh při tom cítil. Jak špatně se při tom cítil. Asi jako vy, když byste zažili jenom ten takovej homeopatický odváreček z něčeho, že musíte, ať chcete nebo nechcete, udělat opatření u svých dětí a nemůžete souhlasit s určitýma věcma, který dělají, i když pro ně chcete dobro, ale nejde to. Nikdy nemůžete říct, jo, nakrať si, aby ses měl dobře, když neumíš dělat. To nejde prostě. To nejde. A vy víte, že on to neposlechne a že půjde krást a že ho to přijde do neštěstí a nemůžete nic dělat. Nebo byste se museli změnit ale to nepřichází v úvahu. Jste v pasti. Pokud chcete zachovat svobodnou volbu, a nebo ho zavřít někam, a to taky nejde. Takhle to je. Bible říká v tomto případě, že víme, jak se Bůh cítil. Víme, že měl bolest srdci a trápil se, že měl bolest a trápil se ve svém srdci. To je ale jenom takový paprsek. Těchto míst Biblii je strašně málo. A když se na to podíváte z tohoto úhlu, tak zjistíte, že to takhle opravdu je. Bůh o tomhle s náma nemluví. Bůh s náma takhle nemluví vůbec. Od něj nikdy neuslyšíte větu typu, tak to mám za to za všechno. Nebo, tak takhle jste se mi odděčili. Tohle říkají rodiče dětem. A já si dám velký pozor, abych jim to nikdy neřekl. Ale Bůh tohle nepoužívá vůbec. Če, co je potom? Kdo tomu podlehne? Možná, že má pravdu, ale co se z ní stane? Zatrpklej, zklamaný člověk, plný výčitek a křivd. Nedělej to. Úplně se tomuhle musíme vyhnout a nikdy to nedělat. A jak je napsáno v písmu, jak řekl Pán Ježíš, buďte jako váš Otec v nebi. On dává svému slunci svítit na dobré i zlé a déšť posílá na nevděčné i zlé. A víte, co to je nevděčný a zlý člověk? Člověk, který je nevděčný a zlej, který, když mu dáváte pomoc, tak řekne díky, vole, a když by měl poděkovat, tak to zapomněl. A když jako byste čekali, že něco jako si to bude pamatovat, on se ani nepamatuje. On to ani neví. Jako by to nebylo. A máte pocit, že to je černá studna, že to vůbec jako nikam nevede. Ale Bůh je dobrý k nevděčným i zlým, právě i k těm, který neumějí ani poděkovat. Je to zázrak, nepochopitelný, ale je to tak. Já jsem přesvědčený o tom, že nejvyšší vzdělání, jaký je možný na tomto světě dosáhnout, alespoň tedy v božích očích, je dosáhnout osobního poznání Ježíše Krista v hlubinách těch božích tajemství skrytých. Takhle to říká, takhle to je napsáno v Koloským, a tady přečtu. Přečtu pro kontext jenom ještě pár veršů, abych to úplně nevytrh. Pavel tady říká, on je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Chci, abyste pozbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Já tomu rozumím tak, že když tohle se nám v tom životě stane a nebudeme jenom jako bruslit povrchu po těch informacích jakoby o Bohu, takže vlastně to poznání Krista vás tak nasytí, tak zcela vás nasytí, že vás žádná křivda sebevětší na světě nemůže porazit. Slovo pokora o Mojžíšovi se říká, že byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na vší tváři země. A slovo pokora, mimo jiný, jeden z těch významů je jako otupělost nebo nezranitelnost. Pokorního člověka těžko jako dostanete. Fakt toho nejde nějak urazit nebo ho nějak zlomit. Ono není ani pořádně jak, protože určitý věci se ho prostě nedotýkají. Nechce slávu, nepotřebuje uznání, žádný ocenění, nezbírá medaile, nestojí o peníze. Čím byste si ho koupili? Jak byste ho přemohli? Tenhle svět nemá dost na to, majetku, aby si takového člověka jedinýho koupil, protože to nemá, pro toho člověka to nemá cenu, nemá to, jako, není to platidlo. Světského člověka si koupíte za peníze, za slávu, za pohodlí, za požitky. Tam je platidel spousty. Ale takového člověka koupit nejde. Není čím ho koupit. Za co? Žádný věci nebo tohle. Nemá vůbec žádný smysl. A to, na čem ještě s tímto už jako končím, je, že na čem je vidět ještě tato věc, jakoby nepřímo, a je tam jasně čitelná, akorát člověk musí tak nějak jako na to koukat. Když Ježíš se zjevuje učedníkům po svém vlastně po tom zatčení, umučení, zmrtvých stání, tak víte, co se tam dělo, že jo? Učedníci utekli, všichni utekli, komplet. Petr, ten ho teda zapřel, ale do jednoho utekli. Šli za ním pak dva, Jan a Petr. Jan promluvil s tím strážným, proč ho znal u toho vchodu do toho nádvoří, takže tam se tam dostal díky němu i Petr. A Petr ho zapřel. Jan, o něm se říká miláček páně, ten, kterýho Ježíš bral sebou na tu horu, když skřísil s mrtvou tu Dorkas, že jo, a tak dále. A teďka, tak on taky ale utek, že jo. Opustili ho všichni. A teď si vemte, že po tom všem Ježíš vstává z mrtvých, zjevuje se učedníkům a víte, co jim říká? Pokoj vám. To je pozdrav, který vůbec s nima neměl nic společného. Kdybyste vy přišli do toho společenství, kde vás opustili, zradili, lhali, abyste zachránili kůži, tak kdyby Ježíš řekl, vy zbabělci nebo zráci, proč jste mě opustili, proč jste, nebyla by to pravda? No byla by to pravda. Ale on potom všem, co oni udělali, nemá výčitku. Přichází a říká pokoj vám. To vůbec se tam jako nehodí, že jo? Prostě, jaký pokoj, teď oni úplně to selhali, úplně na celý čáře vůbec, tam nebylo. Jeden ho prodal, ten už visel na stromě někde, no nevím. Je to otázka, na to musíme si asi po otázku, jaký teda budeme. A já myslím, že bychom měli sledovat tu cestu, co nám řekl pán Ježíš. Je to cesta teda vysoká, taková skoro nemožná. On říká, buďte tedy dokonalí, jako je váš Otec v nebesích. Možná za mnou byl jeden bratr a říkal, tohle nemůžem, to nejde. Já jsem říkal, ale my musíme to, na to mířit. Jo? Prostě my možná takový nikdy nebudeme, ale musíme na to mířit. Prostě jinak, když budeme mířit jinám na nějaké jednodušší věci, tak to nikam nepovede. Jaký budeš? Tak radši musíme tedy usilovat, ať jsme dokonalí jako Otec nebesích, který dává svůj déšť na nevděčný a zlý. Pane svatý, děkujeme tobě za to, že ty s námi ne podle našich nepravostí nakládáš, ale podle svého milosrdenství. Já tě prosím za to, aby se nám to poznání tebe promítlo do těch našich záležitostí všedního dne. Prosím, aby jsme zápasili tam, kde máme zápasit a aby jsme se nevzdávali tam, kde se nemáme vzdát a prosíme, chraň nás od hloupých, nesmyslných bojů tohoto světa, který nikam nevedou, nemají žádný východisko ani pro tento svět, ani pro věčnost. Prosíme za tvýho svatýho ducha, aby nám osvěcoval ty věci boží. Amen.